Dumnezeu să fie lăudat. Psalmul care s-a citit de dimineață are în el un verset care odată în viață mi-a vorbit așa de profund și de adânc încât mi-a rămas verset de inimă. Și versetul 8 în care zice: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Să nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îl strunești cu un frâu, da? Să-l dai în stânga sau în dreapta și cu o zăbală ca să legi să nu se apropie de tine. Să nu fii ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, care nu știe ce face. Merge și el unde-i tras, că dacă-i tras partea asta, trage așa. Dacă, cum îl duci, așa merge. Ci să fii ca în versetul 8. Și versetul 8 spune cum să fii. Să asculți de cel care te învață, îți arată calea pe care trebuie să o urmezi, te sfătuie și are privirea îndreptată asupra ta. Zic, Doamne, milă de noi în această dimineață. E un lucru mare. Ca tu să vrei să mergi undeva și să ai un ajutor în spatele tău care știe toate, cunoaște toate, să angajează să vegheze asupra ta, să te sfătuie, să te îndrepte, să te călăuzească și să nu trebuiască să fii unul fără pricepere, să fii unul cu pricepere, datorită ajutorului pe care îl ai. Datorită celui care te ține în spate și te ajută să mergi înainte. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze această dimineață. O să mai apelăm la versetul ăsta. O să ne mai întoarcem la el pentru că arată câteva lucruri despre care găsim și în cuvântul pe care îl avem astăzi rânduit, să spun așa, de a merge în el. Și anume din Galateni, cei care ați fost și duminicile trecute, știți că am început cartea Galateni de la capitolul 1 și mergem înainte. Astăzi ne vom ocupa de Galateni, capitolul 3, versetul 1 până la 14. Și zic din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul ăsta. Amin. Și acum să mă explic de ce din toată inima și poate nu o să-mi dați dreptate întru totul. Eu sunt un adept al studiului. Îmi place și de mult am bătut pe frați la cap, hai să facem, hai să facem, hai să facem, că e mai bine așa să mergem oarecum într-o ordine. Săptămâna asta m-am tot uitat la cuvântul ăsta de atâtea ori și parcă îmi venea nici să nu-l bag în seamă. Nu mi s-o lipi de inimă foarte tare. M-am uitat în el și am încercat să găsesc în el un cuvânt care să îmi vină în inimă și pe care să pot să-l transmit mai departe. Și parcă nu a făcut legătura așa cu inima mea. Ieri am reușit să mă adun și m-am uitat în el și am văzut ceea ce Dumnezeu vrea să transmită și să vorbească inimilor noastre. Și în dimineața asta mă uit în cuvântul ăsta și mă întreb dacă este pentru noi o hrană potrivită sau nu. Și mi-ar plăcea să pot să vă spun, să vă dau răspunsul de acum. Cred că Dumnezeu în suveranitatea și în puterea Lui de a coordona lucrurile știe să folosească și ceea ce pentru noi pare uneori nepotrivit. Și spui, măi, lucrurile astea s-au mai spus, s-au mai vorbit. Nu suntem toți așa de mult interesați de a vedea fiecare aspect. Unii suntem așa la un nivel în care avem nevoie numai de o vorbă de încurajare, nu neapărat să stăm și să citim și să vedem toate aspectele. Dar îmi doresc ca Dumnezeu să-și facă lucrarea astăzi. I-am zis fratelui Romulus, cred și simt că Dumnezeu vrea să-ți vorbească ceva astăzi. Unora dintre noi, sau poate numai unia dintre noi. Și dacă El va rândui să mă folosească pe mine, dau slavă lui Dumnezeu, dacă nu, să scoată Domnul pe altcineva astăzi ca să spună ceea ce trebuie să spună. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. O să dăm citire acestui cuvânt din Scriptură. Pagina 1140, începând cu versetul 1 până la versetul 14. O, galateni nechipzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat de lemn. Pentru că binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Amin. Puteți să ocupați locurile. Pavel încearcă să transmită bisericii din Galatia un mesaj puternic pe care ei să-l înțeleagă cu privire la diferența dintre credința în Dumnezeu și legea pe care o propovăduiau și despre care auzeau. Biserica auzea și alții încercau să o propovăduie. Până în capitolul 3 se mai apelează la această idee și apostolul Pavel e frământat de mesajul ăsta. Măi, oamenilor, nu vă mai puneți nădejde în faptele legii. Uitați-vă la credința pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos și așa mergeți. Și încearcă să argumenteze. Odată se argumentează pe sine ca fiind un apostol al lui Dumnezeu. După aceea vine și își prezintă legătura pe care a avut-o cu apostolul. Apoi vine și spune că nu s-a ferit ce l-a înfruntat pe Petru dacă a fost nevoie într-o situație asemănătoare, diferență dintre lege și credință. Și acum ajunge în capitolul 3 unde încearcă din nou și folosește alte argumente pentru a spune oamenilor, nu faptele legii ne-au salvat pe noi, ci credința în Dumnezeu. Pasajul în sine, de la 1 până la 14, este puțin mai greu exprimat, așa, mai greu de urmărit, de aceea am scris câteva aici să ne uităm și vreau 5 minute, sper eu să mă încadrez, puțin lucru practic pe text, da? Și să încerca să mă urmăriți și apoi intrăm la lucruri mai practice. Cum e împărțit de la 1 până la 14? Este, apostolul Pavel era un gânditor profund care încerca să argumenteze poziția într-un mod ca să fie ușor de înțeles pentru oameni. Noi citim așa un cuvânt de la 1 până la 14, încercăm să căutăm o narațiune, nu găsim narațiunea, nu găsim nimic care să ne prindă și atunci spunem, cam searbă, cam sec. Dar apostolul Pavel chiar dorea să contraatace argumentele pe care oamenii le aduceau și prin care era îndemnat, biserica era îndemnată să împlinească legea, fapte, să facă cât mai multe fapte pentru a putea să aibă și ei acces oricum la Domnul Iisus. Și atunci, în primul verset, e un verset foarte dur, ne întoarcem la el, își exprimă uimirea. E imposibil ce faceți voi. De la 2 la 5 vine și încearcă să arate că puterea credinței e infinit mai mare decât puterea legii. De aceea vine cu niște întrebări retorice, o formă de apărare, de apologetică folosită des în perioada aceea. De la 6 până la 9 vine și prezintă credința lui Avram ca argumentul juridic, mobilul care ne-a făcut pe noi să putem să avem acces la Dumnezeu. Pentru că Avram a crezut, atunci și noi am avut un predecesor după care să ne luăm și noi să fim parte a acestui legământ. Asta e de la 6 la 9. Apoi de la 10 vine și vorbește despre lege. Dacă tot vreți legea, uite, asta e efectul legii. Dacă vreți să o luați, luați-o, dar asta e efectul. Și vorbește de la 1 până la 13 despre efectul legii și versetul 14 vine și face așa un rezumat. Extraordinar de frumos. Rezumatul efectului legii, față în față cu credința, față în față cu partea juridică, prin care avem și noi dreptul să intrăm, și în final, concluzia. Cam asta e în mare argumentarea apostolului Pavel pe care o aduce împotriva faptelor legii și a credinței. Mergem puțin înainte și intrăm în fiecare scurt și apoi ne întoarcem. Puterea legii versus puterea credinței, argumentele de la 2 până la 5. Vine apostolul Pavel și spune, credința vă da Duhul. Dacă nu aveați credința, nu aveați Duhul Sfânt în inimile voastre. Este un argument puternic. Și vine în 2 și spune, cum ați primit? Ia aduceți-vă aminte. Cum ați primit? Că ați fost buni? Că ați făcut legea? Sau cum ați primit? E clar, răspunsul e logic. Prin credință am primit Duhul și atunci e un argument puternic. Primită prin suferință. Versetul 4. Măi, oameni buni, ați suferit. De ce ați suferit? Degeaba? Dacă degeaba ați suferit, chiar degeaba ați suferit, că nu vă ajută la nimic. Ați suferit ca să primiți o credință și să vedeți Duhul. Și ăsta e iar un argument al credinței și al treia, minunile, da? Cel ce vă dă Duhul face și minuni pentru voi. Oare cum le face? Prin lege sau prin auzirea credinței? Din nou, vine și pune toate pentru a susține credința pe care noi am primit-o de la Dumnezeu și prin care suntem mântuiți și prin care putem merge înainte. Și interesant, și asta este în versetul 3, nu se poate să pui credința și să mai adaugi ceva la ea pentru că iese sfârșit în fire. Da? Dacă ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Adică dacă ați început prin credință și ați primit Duhul și ați înțeles că e un act divin, acum ce vă apucați de fapte ca să vă susțineți mântuirea? Sau un argument foarte puternic și închipuiți-vă că întrebările astea retorice erau niște ustensile de apologetică de înaltă clasă. Da? În secolul acela când grecii vorbeau așa de mult și se argumentau, astea erau un deliciu, să spun așa, oratoric. Ok, mergem în continuare de la 6 până la 9. Nimeni nu înțelegea și spunea, ok, e prea simplu. Cum adică numai crezi și gata? Cine poate să creadă asta? E mai simplu când îmi spui, uite, trebuie să faci asta, 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 asta și atunci eu când le fac știu că sunt mântuit. Și atunci apostolul Pavel vine și spune, uite care e legătura credinței și cum ajunge până la noi. Dumnezeu a făcut un exemplu. Deja a încredințat neprihănirea asta unui om care a crezut. Și ăsta a fost Avram, pe care el respectau și îl stimau și îl înțelegeau. Dacă Avram, care a fost datorită credinței socotit neprihănit, și Avram, toți cei care îl urmează pe Avram sunt fii, adică voi evreilor, da? Sunteți fii al lui Avram și sunteți fii și prin credință și ați luat și neprihănirea lui Avram, totuși Avram a mai avut o promisiune și promisiunea lui era că toate neamurile vor fi binecuvântate în el. Și atunci spune, uitați, asta e legea, da? Voi erați afară din paragraful ăsta al credinței, erați afară. Dar uite cum intrați. Intrați datorită lui Avram, intrați datorită că sunteți fii al lui Avram și Dumnezeu mai face ceva încă de la începutul vremurilor din Geneza. Spune că toate neamurile o să fie binecuvântate în Avram. Deci și noi prin credință putem să găbădăm neprihănirea. Și spune, uite, asta e partea legală. Așa e jurisdicția pe care noi mergem înainte. Dacă cineva vă mai clatină, arătați-i paragraful și aliniatul. De ce noi, neamurile, că biserica din Galatia era majoritară formată din neamuri. De ce noi, neamurile, nu trebuie să apelăm la lege și la faptele legii? Apoi, de la 10 în jos, vine oarecum și pune legea într-o umbră extremă pentru a înțelege că nu avea sens să mai se pună poveri în plus. Versetul 10 vine până acolo încât vorbește despre un blestem. Da? Legea aduce blestem pentru că nu se putea asculta și împlini în totalitate. Atunci era blestemat oricine pierdea doar o parte din această lege. Arată imposibilitatea de a o împlini. Da? Nimeni nu putea să o împlinească. Și atunci vine în versetul 11 și spune la final, este învederat, dovedit că cel neprihănit prin credință va trăi, că nu se poate. Deci o povară prea mare pentru voi. Și vine și prezintă în 13 singura soluție de a scăpa din povara asta pe care o ai pe om și nu o poți duce, este să te uiți pe Hristos, spre Hristos, prin credință și să capeți neprihănirea. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Și asta e versetul 3 care aduce soluția de a scăpa din lege și este Iisus Hristos. Finalul acestor trei blocuri de argumente este versetul 14, în care vine și le pune pe toate împreună. Pentru binecuvântarea vestită lui Avram, deci pentru ce a vorbit Dumnezeu lui Avram în Geneza, binecuvântarea asta să vină peste neamuri, datorită faptului că Dumnezeu a promis că prin Avram vor fi toate neamurile binecuvântate, în Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, avem intrarea ca prin credință și noi să primim Duhul. Așa să ajungem la finalul dorit de a avea și de a înțelege Duhul pe care l-am primit atunci în urma credinței. Cam asta e partea brută, da, a cuvântului și am vrut neapărat să trecem prin ea pentru a înțelege frumusețea unui text pe care mai greu poate ajungem la el. Acum, ca să facem mai ușor de primit și de înțeles, dar paralela credința față în față cu legea. Credința îți dă Duhul, legea îți aduce blestemul, te face să-ți dai seama că n-ai cum să o ții. Credința o primești prin suferință, pentru că o să vedem imediat că suferința e legată de calea lui Dumnezeu și nu-i doar bucuria și doar rozele, și de partea cealaltă legea aduce imposibilitatea, te trezești în imposibilitatea de a o duce. Soluția Iisus Hristos și prin credință primim partea asta de mântuire, de minuni, care este extraordinar de frumoasă. Ce putem lua noi de aici? Pentru cei din Galatia, cuvântul ăsta vă spun sincer că era ca o mângâiere. E ca și cum primești un studiu acum cu argumente biologice, cu argumente sociologice, cu argumente istorice, de ce homosexualitatea este o boală. Și când primești așa un studiu în care ai toate punctele acolo frumos scrise, așa parcă spui, wow, asta căutam. Pentru că lumea vine cu tot felul de argumente și ne le arată și noi de multe ori ne simțim așa cu mâinile în buzunar, că nu poți să faci nimic și în fața tuturor argumentelor te simți nepregătit să răspunzi. Scrisoarea Apostolului Pavel cam asta a fost. A avut toate argumentele prin care să arate celor care veneau că nu au dreptate. Cum poți tu și eu să validez credința pe care o am în inimă? Cum poți dumitale și cu mine să spunem că într-adevăr credința pe care o am eu și cu dumitale este o credință adevărată, veridică, este o credință pe care nu te înșeală nimeni? Răspunsurile astea le găsim aici în cuvântul ăsta. Și o să vreau să mergem pe rând și să încercăm să le abordăm și să le prindem. Vale, poți să dai la următoarea și lasă așa, doar celelalte ce o să mai fie, o să vedem noi cât ne atingem de ele. Mulțumesc. Pentru că Apostolul Pavel venea și le spunea, voi dacă sunteți orbiți de legea asta, de faptele pe care trebuie să le faceți, de puterea voastră de a rezolva ceva în mântuirea voastră, înseamnă că sunteți departe de adevărata credință. Versetul 1 vine parcă și strigă Pavel. O, galateni nechipzuiți! Nu vă gândiți că ăsta era un cuvânt frumos. Nu ar pica nimănui să vină bine, să vină cineva aici în față între noi și ne spune, măi, nechipzuiților, măi, neatenților, măi, ce ați făcut, ce-i cu voi? Toți ne-am simțit așa cumva, măi, dar cine ești tu să vorbești? Apostolul Pavel își permite să folosească cuvântul ăsta dur, tocmai pentru că era indignat, era supărat la maxim. Cum se poate ca voi, dintr-o gândire normală, dintr-o început frumos pe care l-ați avut cu Dumnezeu, să vă văd acum că începeți să țineți zile, să vă văd acum că începeți să țineți mâncăruri, să vă văd acum că luați parte din lege și o aplicați în viața voastră, să vă văd că încercați să vă câștigați cumva, să vă arătați bun și să începeți să dați într-o parte și în alta, poate într-o zi Dumnezeu va avea atenție la faptele mele și o să mă mântuiască. Cum se poate să fie ajuns așa? Și Apostolul Pavel începe versetul ăsta întâi destul de apăsat, pentru că vrea să-i trezească la realitate. Ba încă cuvântul folosit, e un cuvânt greu, următorul. Cine v-a fermecat? Am încercat să văd dacă nu cumva a fost mai ușor cuvântul ăsta decât el la noi. Dar nu a fost. are de-a face cu vrăjitorie, are de-a face cu ceva malefic, are ceva... Și doar într-un singur loc am găsit că ar putea fi și cineva deziluzionat, v-a arătat altceva. Dar Apostolul Pavel a folosit un cuvânt urât, vă spune, măi, care vrăjitoare s-o atins de voi? Cam asta era intenția. Ceea ce s-a întâmplat cu voi e dineînțeles. Cum ați, în fața voastră, l-ați văzut și v-ați prezentat Domnul Iisus Hristos cel răstignit? Ați înțeles jertfa plină de dragoste a lui Dumnezeu? Ați crezut în jertfa, ați fost mântuit și acum? Și acum ce-i cu voi? Unde sunteți acum? Unde sunt eu acum și unde ești tu acum? Dacă a fost un moment al zilei în care te-ai oprit și ai spus, da, Doamne, cred în tine, cred în jertfa ta mântuitoare, ai simțit eliberarea de păcat și ai fost eliberat de păcat, de ce pe parcurs de atunci ai început să accepți în viața ta lucruri ușoare? Cam ăsta e versetul Apostolului Pavel. De ce ți-ai permis să spui, măi, e bună și credința, dar trebuie să încep să dau bani, că acum avem bani. Și dacă eu dau din banii mei, îmi câștig mântuirea și Dumnezeu mai trece cu vederea cealaltă. Trece cu vederea ora ce am eu în inima mea, că doar am dat, duminica trecută am făcut colectă pentru ajutorare și am dat bani. Domnul știe, mi-am câștigat cumva mântuirea. Îmi permit să țin în inima mea și o judecată împotriva cuiva și să o dezvolt și să o spun și să o fac bârfă și să o transmit, că doar Dumnezeu știe că eu în fiecare duminică merg la biserică și asta e o faptă care îl face pe el să fie bun cu mine, să mai închidă ochii. Îmi permit să vorbesc poate vorbe de la locul lor, că eu sunt pocăit, în fiecare duminică merg la biserică, vecinii mei, păi asta e vezi, dar eu trebuie Dumnezeu să mă asculte. Sunt lucruri care le punem așa peste credința noastră încet și ajungem să ne bazăm pe ele. Asta e marea problemă. De asta Pavel era nervos și a folosit niște cuvinte grele pentru a spune, măi, oameni buni, dacă prin credință ați început și prin sfințire așa continuați, nu altfel. L-ați avut pe Domnul Iisus răstignit înaintea ochilor, v-a fost prezentat. Dacă v-a fost prezentat, așa trebuie să mergem până la capăt. Înțelegând dragostea, credința în jertfa mântuitoare și sfințirea, nu cu altceva adăugire. Și acum Domnul să ne ierte. Că de multe ori avem și noi ale noastre sprijin. Eu am mers dintotdeauna cu batic și cu fustă. Eu n-am fost niciodată într-o discotecă. Eu n-am băut niciodată. Eu. Și totul vine cu eu în față. Eu. E normal să fiu așa cum sunt, că eu, ce am făcut eu? Și astea deja sunt fapte ale mele care vin și fac ca și credința mea să fie mai mică. Păi Doamne, cum să zic, acum am greșit, m-am supărat, m-am certat, adevărat, dar tu știi că eu... Și nu vă supărați pe mine, dar așa gândiți și dumneavoastră. Așa gândesc și eu de multe ori. Așa mă trezesc și eu de multe ori în postura în care, datorită faptelor pe care am reușit să le fac sau datorită situațiilor în care am reușit să fiu, să mă consider mai bun, mai vrednic de văzut, de ascultat sau chiar de Dumnezeu de luat în seamă și zic, Doamne, chiar dacă am mai făcut un alta, când om sta față în față, n-ai să știi tu câtă vreme am ros eu ca să citesc din Biblie, n-ai să știi tu câți papuci am stricat eu ca să merg la adunare până la miu, n-ai să știi tu câte cauciucuri am stricat eu până la München. Zero. Și vă rog să mă ascultați. Zero. În privința mântuirii, nici cauciucurile, nici pantofii și nici banii nu au nicio valoare. Câtă vreme credința în Domnul Iisus Hristos și credința în Dumnezeu scade datorită jertfei între ghilimele pe care o faci tu, ești în pericolul pe care îi păștea pe Galateni. Cine v-a fermecat pe voi? Cine v-a deziluzionat așa de tare să crezi că o să fie o balanță alea bune și alea rele? Cine? Cine v-a zis lucrul ăsta? Credeți că cauciucurile că sunt mai grele o să apese mai tare ca minciunile? Nu, stați liniștiți. Poți să le ai pe toate, să balanceze cum vrei tu și să o influențezi cum vrei tu. Singurul argument înaintea lui Dumnezeu. De a sta în picioare este însăși credința în El. Atâta tot. Atâta tot. Degeaba celelalte. Degeaba ai auzit de la mama că trebuie să faci aia și aia și aia și aia și viața ta e vraiște toate și tu le faci pe celelalte. Degeaba. Degeaba încerci să faci orice ca să stupi o faptă, cât de mică ar fi ea. Nu mai le fă, că n-are sens. Crede în Domnul Iisus Hristos în toată inima ta și merge înainte. Dar știți ce înseamnă credință? Că aici e o altă problemă pe care o avem noi. Luăm așa credința ca un... Are mai multe sensuri, dar acum să nu intru în toate... Are și sens ca stil de viață, are și sens ca credință de în Dumnezeu, a realiza o minune pe momente, un dar al credinței. Dar ca și rezumat, credința în Dumnezeu înseamnă o lepădare totală a ceea ce eu sunt. Asta înseamnă credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu nu este un plus la faptele mele. Credința în Dumnezeu nu este un lucru pe care să-l adaug acolo undeva și să mă laud cu el, ci credința în Dumnezeu este în totalitate o dependență de Dumnezeu. Romani, capitolul 4, versetul 18. Vorbim tot de Avram. Spune așa. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Da? Și apoi, dacă legăm nădăjduitul ăsta împotriva oricărei nădejdi, cu încrederea neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd. Una cu cealaltă, versetele astea două, puse una lângă alta, înseamnă tu nu ai nimic acolo. N-ai nimic. Înseamnă să stai jos și să te vezi dependent în totalitate de Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi în El. Înseamnă tu să spui, Doamne, eu sunt dependent la fiecare pas de Tine. Eu cred în Tine că Tu mă poți ajuta să merg mai departe. Cred în Tine că Tu mă poți ajuta să fiu mântuit și fiind mântuit, așa reușesc să merg înainte. Și cred în Tine pentru că eu nu pot să fac nimic. Nu am variantă. Nu ai variantă. Știți de obicei când mergem noi la doctor, nu? Când noi nu mai avem soluții. Atunci te duci la doctor. Când tu încă știi că poți să iei două pasteluțe și îți trece durerea de cap sau îți trece problema pe care ai, nu te duci la doctor să întrebi. Că tu ai soluție. Dar când te uiți, vezi că ai luat medicamentele, tot nu ți-o trecut, ai încercat și sport, ai încercat și cu celălalt și nu au mers nici una, nici cealaltă, te duci la doctor. Și nu știu dacă am mai spus-o aici, dar se întâmplă un lucru interesant la doctor când mergi. Faci absolut tot ce-ți spune. Nu știu dacă ați pățit vreodată treaba asta. Cel mai ciudat lucru care mi s-a părut mie, am avut un coleg în clasa 4-a, 5-a eram și a avut probleme cu sinozita, și l-a pus să facă inhalație cu hrean. Da? Nu știu dacă ați auzit. Păi e ceva ce povestea el. Te ustră tot ce se poate ustura când stai la inhalație cu hrean. Dar au făcut. Și era un încăpățânat și el. Era un copii atunci. Dar multe tratamente dintre astea care parcă nu intră în mintea noastră. Dacă ți le-a spus doctorul, le faci. Dacă ți-a spus să iei în fiecare dimineață o pastiluță la ora 8, ce faci? Cel puțin cât ești speriat. La ora 8 o iei în fiecare dimineață. Cu jumătate de oră înainte de masă. Cu jumătate de oră înainte de masă o iei. Ai încredere în el, nu? Ai încredere în el. De-aia te-ai dus? Păi zic, eu nu mai am soluție. Dacă aveam eu soluție, nu mă duceam la el să-l deranjez și să mai îmi spună și el un lucru de lui. Mă descurcam eu, dar dacă n-am soluție, mă duc. Cam asta e și cu Dumnezeu. Când te uiți la tine și spui, Doamne, am cugetul ăsta care mă apasă, păcatele astea care mă apasă și am încercat, am dat și bani la preot să se roage, am și încercat să schimb, am încercat, dar tot e acolo. Când te uiți că încerci să fii mai bun și când încerci să fii mai bun, nu merge. Când te uiți că situația dintre tine și cei din jur încerci să le reglezi să fie mai bun și nu iese. Și când îți dai seama că te pui pe genunchi și te ridici ca și cum, bă, ăștia ce se roagă atât, ce povestesc atât aici? Începi să spui, eu chiar n-am nicio soluție. Și când ai ajuns în punctul în care spui eu n-am nicio soluție, de acolo începe credința. De acolo începe credința. Și vine în versetul 2 Apostolul Pavel și spune, cum ați primit voi? Voi Duhul, cum l-ați primit? Și aici, ca să nu mai intru mult în discuție, vorbește nu de nu botezul cu Duhul Sfânt, ci vorbește despre Duhul care face parte din nașterea din nou, din Ioan 3, pasaj pe care l-am discutat cu cei pentru cateheză, la botez, da? Cei nu se naște din apă și din Duh nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și vine în versetul 2 din Galateni, din capitolul 3, vine Apostolul Pavel și parcă le pune o întrebare așa retorică care să-i atace. Și le spune, iată dumneavoastră ce voie să știu. Să o luăm așa simplu. Voi, cum ați primit Duhul? Cum ați primit Duhul? Și acum poate e mai simplu de înțeles pentru cei care am primit și botezul cu Duhul Sfânt și cunoaștem cum e treapta aia în care te arunci în necunoscut total. Câtă vreme crezi că tu poți să primești, că tu ești bun și că tu reușești să faci ceva, ești în terenul greșit, nu poți să faci nimic. Și că atunci când spui, Doamne, eu oricum nu pot să fac nimic, fă Tu ce știi, de atunci începe să lucreze El în viața noastră. Câtă vreme tu crezi că prin faptele tale, prin faptul că ești mai bun, prin faptul că ai renunțat la țigară, că ai renunțat la băutură și poate nu mai înjuri, crezi că încă poți să ții mântuirea, nu se întâmplă nimic în viața ta. Nu lucrează nimic acolo pe dinăuntru, nu-i nimic. E doar o strădanie de-a ta pe care o duci, ori cu reușită sau fără, dar o duci de la tine. Dar în momentul în care te-ai renunțat și ai spus, Doamne, eu am încercat-o și pe aia, și pe aia, și pe aia, te-ai pus odată pe genunchi și ai zis, de aici înainte, fă tu ceva. Și ai făcut rugăciunea aia sinceră pe care o ții minte și ți-ai dat jos toate armele și ai zis, Doamne, sunt căpățânat, îs rău așa cum spui tu, ăsta-s eu, dar de aici înainte nu mai pot face nimic. Și te-ai rugat, ai plâns, te-ai ridicat de acolo de jos, te-ai uitat în jur și tot a fost normal. Și ai zis, mă, și de data asta nu s-a întâmplat nimic. Te-ai pus și te-ai culcat. Și dimineața când te-ai trezit, vezi că nu-ți vine din prima să te duci să faci, eu știu ce făceai înainte, ci parcă îți vine în gând să dai drumul să asculți o cântare. Cântare de dimineață, de la 8 sau de la 6, la cât te trezești. Bă, dacă îmi vine în inimă, hai să o dau să meargă și îți pui o cântare. Și vezi că îți place cântarea și spui, chiar interesantă treabă, toată ziua mi-a fost e ușor că am ascultat cântarea dimineața și mi-a sunat în minte. Și ajungi acasă și îți iei telecomanda sau îți iei Facebook-ul și te uiți și parcă nu-ți găsești locul și spui, ce se întâmplă? Ia să iau Biblia. Și tu care n-ai luat Biblia niciodată, o cauți, o găsești undeva pe acolo, o dai de praf, o iei în mână și te uiți prin ea și te uiți la un verset și spui, bă, ăsta parcă-i vorbește ceva. Și vezi că în inima ta parcă cauți să mai asculți o predică și te întrebe, dar de ce ascult eu predici? Și trec o zi, trece două și vezi că ceva se întâmplă cu tine și te întrebi, Doamne ferește, dar ce? Eu nu mi-am dorit asta, am vrut numai altceva. Și parcă în inima ta e o sete. Ce s-a întâmplat cu tine? A început Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inima ta. Și ăla nu l-ai primit că ai fost tu bun și că ai zis odată, Doamne, de aici încolo eu îmi duc viața. Mă scuzați. Ce l-ai primit pentru că ai renunțat în mâna lui și ai spus, Doamne, cred în tine. Și de acum înainte, fă tu ceva cu mine. Și asta vine Apostolul Pavel și spune, oameni buni, nu vă considerați buni pe ce faceți, pe ce sunteți, că știți cum ați început. Ați început simplu. Spune, Doamne, lucrează Tu în viața mea și atât ai spus. Că atât ai știut să spui și atât ai putut să spui. Și el a lucrat în viața ta. Și Duhul lui Dumnezeu a venit în inima ta și a început. Și a început la treabă acolo. Și te-ai trezit să faci ce nu ai fi crezut că faci vreodată. Să cauți predici, să cauți cântări, să-ți faci rost de o Biblie, să vii la pocăiți la adunare și să stai 3 ore și să spui, ceva nu-i nici cu mine normal. Mi-aduc aminte de un prieten de-al nostru care, așa era la noi, la biserica de unde suntem, din Suceava, în noaptea de Revelion se începea la ora 7 și se ținea cel puțin până la 12 programul. Și vine un prieten de-a meu de la București și el fusese pocăit așa în tinerețea lui și zice, mă, ce faci? Unde mergem diseară? Zic, mă duc la adunare. Hai că vin și eu. De la cât mergeți? De la 11, de la 12? Nu, mergem de la 7. Și uite, mi-a zis, cum? Și la cât plecați? La 9? Nu, mă, la 12 stăm. Și cum stai până la 12? Nu știu să spun, stăm pe bancă acolo, nu, ne rugăm, cântăm. Nu ești normal. Na, asta e, acum nu ești primul niciun. Deci vin și eu cu tine, dar să știi că nu stau. Nicio problemă. Fii cu mine, stai cât vrei, după aia te duci unde vrei. Și spre surprinderea mea, tu m-am uitat și m-am așteptat să plece, nu, să se ducă și el. Stă pe la 11, mă întreabă, mă, păi nu a fost chiar plictisitor. O stat până la sfârșit și îl întrebă, ce a fost? Păi nu știu ce a fost, nici eu să-ți spun, dar mi-a plăcut. Tu stai 5 ore acolo și nu făcea el asta normal. Nici tu n-ai făcut lucruri multe pe care le faci acum, nu le-ai făcut înainte, normale. Pentru că a fost Duhul care s-a pus amprentă în inima ta. Și asta începe prin credință, uitați acolo. Cum poți să validezi credința din inima ta? În primul rând, prin Duhul primit în inima ta pentru mântuire, care ți-a făcut o sete și o poftă după Dumnezeu. Și zic, slăvit să fie Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în care s-a întâmplat lucrul ăsta. Poate unii vă uitați la mine și spuneți că am luat o razna, ceea ce spun. Vă spun că încă n-am luat o razna, așa nădăjduiesc, încă sunt pe calea cea bună. Lucrurile pe care le spun mi s-au întâmplat în inima mea și s-au întâmplat în majoritatea inimilor care suntem aici. De asta sunteți nebuni, între ghilimele, toți, că sunteți aici dimineață. Și reușiți să stați 3 ore aici, să auziți una și alta, pentru că Dumnezeu e prezent și vorbește Duhului care l-ai în inimă și l-am eu în inimă. Și pentru asta dăm slavă lui Dumnezeu. Asta e o lucrare duhovnicească. Noi nu suntem actori buni, n-am făcut școală de actorie, nici frații care cântă, nu sunt mari muzicieni, fratele Nicu e plecat. Dar și dumnealui, dacă n-ar fi Dumnezeu peste el, tot nu ar avea harul care este, pentru că e Dumnezeu prezent aici între noi. Și dacă în inima ta există ceva care te-a făcut și te-a schimbat, e Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Și epistola lui către Galateni. Aici în versetul 2 începe, strânește discuția despre Duhul care locuiește în noi. Și merge în continuare așa de mult despre Duhul care locuiește în noi, care trebuie menținut. Și dacă dăm puțin mai încolo, da? Galateni 5:22, extraordinar de cunoscut verset, roada Duhului. Ce face Duhul atunci când intră în inima noastră și începe să lucreze. Că nu-ți dă numai plăcere de predică și de cântare. Lucrează mai mult. Și începi să faci ce? Începi să iubești. Să iubești. Să ai dragoste. Și nu-ți vine nici ție să crezi că ai dragoste. După aia să ai bucurie. Și tot acolo ești unde erai înainte, tot la locul ăla de muncă, tot în familie, tot acolo ești. Dar începi să ai o bucurie care... Să ai pace, îndelungă răbdare, bunătate, să faci bine, tu care... Să fii credincios cuvântului dat, să fii blând, să oprești din pofte, să le înfrâni. Astea sunt lucruri care le face Duhul în inimile noastre. Și zic, slăvit să fie Dumnezeu, pentru că dacă ar fi după mine, după bunătatea mea, vai de mine ar fi. Dacă ar fi după înfrânarea mea de pofte cât pot eu, vai de mine ar fi. Dacă ar fi după dorința mea de sfințenie, ar fi vai de mine, dar slăvit să fie Dumnezeu care a început să facă din inima mea ceva, continuă să facă. Și tot Galateni de 18 ori vorbește în următoarele trei capitole despre Duhul Sfânt. Fiți atenți! Galateni 4, versetul 6. Și pentru că sunteți fii, pentru că sunteți fii deja, Dumnezeu a trimis în inimă Duhul, Duhul Fiului, adică tot Duhul Sfânt are mai multe apelative, Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Asta tot Duhul Sfânt lucrează în noi. Când începi să te simți copil al lui Dumnezeu, începi să ai o relație caldă cu El și începi să-L înțelegi, să-L cauți și parcă dinăuntru tău îți vine să spui Tatăl nostru care ești în ceruri. Și nu-i numai poezia care te-a pus mama să o înveți, nu? Nu-i numai rugăciunea din caiet pe care o citeai din când în când, nu? E ceva ce pleacă din inimă și spui Tatăl nostru. Asta face Duhul Sfânt care lucrează din inimile noastre. Care se pune și schimbă în inimile noastre așa de multe lucruri. Galateni 5:5. Căci noi prin Duhul așteptăm, prin credință, nădejdea neprihănirii. Deja sfințirea pe care începi să o lucrezi în viața ta, datorită Duhului, începi să ai credință, să vezi, da, măi, uite că deja am început să schimb. Neprihănirea pe care mi-o dă Dumnezeu începe să se vadă, să dea roade. Și începi să iubești și faci o faptă pentru că o iubești din inimă. Și începi să dăruiești, să ajuți, pentru că ai din inimă, nu încerci să-ți scuzi să-ți motivezi mântuirea, ci pur și simplu pleacă din inimă. Galateni 6, versetul 8. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească. Putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Cine începe să umble prin Duhul. Și ai văzut că ai un imbold spre asta, un imbold spre asta, un imbold spre lucruri care nu le-ai avut. Continuă, că tu semeni. Și dacă continui să trăiești prin Duhul, să lași călăuzirea Duhului în inima ta și dacă continui trăirea asta, la urmă ce o să iei? Viața veșnică. Ăla-i rodul. Că dacă trăiești în fiecare zi cârmuit de Duhul, ăla-i finalul. Altul nu poate fi. Galateni 5, versetul 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Aici ce-i? Păi am primit Duhul, am început să simțim un interes pentru calea lui Dumnezeu și pentru sfințire. Se poate oare să mai legem și faptele celelalte? Se poate sau nu se poate? Se poate. Păi te trezești de dimineață și ai în inimă ta un imbol să-ți pui o cântare, să cânte cât timp te pregătești să mergi la muncă. Și spui, mă aude colegul meu de cameră sau soția sau soțul meu și o să zic că ăsta a luat o razna. Mai bine decât să pun cântarea asta, mai bine dau drum pe radio și văd ce mai spune Antene Bayern, ce-au mai făcut ăștia pe aici și ceva poante de alea și nu o să zic. Și ai făcut-o asta azi. Ai ales așa. Ai ales puțin. Și mergi la muncă și ții cum ții și te întorci acasă și cu inima puțin așa agitată, că deja s-o agitat, se întâmplă și îți spune soția o vorbă și tu cu gândul la poanta de dimineață și de la ce ai auzit, îți pune așa cu o voce pale de Duhul Sfânt, mă, iubește și reacționează altfel. Dar deja e pală vocea aia care se aude, așa înceată, e mică și abia o auzi și scap vorba cealaltă. Ai lăsat și-o ieșit din tine țipătul mai tare ca soție să vadă că tu ești mai... Și a doua zi dimineață, ce credeți că se aude iară? Vocea aia de cealaltă dimineață, dar la ce putere se aude oare? Tot așa, nu? Nu crește ea. Și auzi tot mai par și spui, bă, ieri tot antene, azi n-are rost să nu tăie tot cu antene înainte. Versetul 3, dacă nu mă credeți ce spun. Repetă cuvântul de în versetul 1 și spune așa, permiteți-mi să fac comparația asta. Chiar atâta de nebuni sunteți? Dacă ați început prin Duhul și ați simțit frumusețea călăuzirii, chiar vreți să sfârșiți prin fire? După cum ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Chiar așa de necalculați, de nesocotiți, de neînțelepți sunteți? Păi nimeni n-ar vrea, nu? Dacă stai așa și te uiți de afară, noi uităm toți aici a fi un om și îl judecăm noi, că am avea noi dreptul, da? Spune, mă, tu ai început, Dumnezeu ți-a vorbit, te-a ajutat să cauți în Scriptură și acum tu ce ai făcut? Am dat toți așa în el, nu l-am judecat toți. Am spus, bă, dar dacă ți-a început în inima ta ceva, de ce ai ales? De ce ai ales celălalt? Chiar așa de nesănătos la minte ești și l-am putea certa dacă ar fi aici. Dar dacă te duci mâine în oglindă, ce-i spune? Bă, a fost vremea aia bună când Dumnezeu îți vorbea și era așa de frumos. Îți venea să mai spui și o vorbă urâtă, dar mușcai din limbă ușor, pentru că aveai călăuzire de la Dumnezeu și Dumnezeu ți-a vorbit și te-a înmuiat și era ușor. Dar acum unde ești? Umblatul ăsta prin Duhul nu e un basm, e o realitate. Dacă o duci până la capăt, dacă nu, să știți că și umblarea prin fire e tot realitate. Și pe asta nu trebuie să te chinui să o duci la capăt. Asta nu trebuie să te chinui. Asta merge de la sine. Se duce așa. Așa de ușor să poți schimba macazurile. Nu există conceptul odată botezat, odată intrat până la capăt. Nu. Vorbeam cu frații de la botez. Că imediat se termine cateheza și o să fiți botezați. Și un frate, nu mai știu care, a zis, stai, să ne știi că de-abia începe. Așa e. De-abia începe viața cu Dumnezeu. De-abia începe. Nu când ai simțit și ai făcut o rugăciune de pocăință și ți-ai predat viața în mâna Domnului, nu s-a terminat cu lupta, nu? Atunci începe. Știți ce începe? Galateni 5. Umblați, cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Aoleu, ăștia sunt dușmani. Și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unei altora, așa că nu puteți face ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Adică dacă Duhul Sfânt mă călăuzește și îmi vorbește și mă învață ce am citit din fapte, da? Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, astea le trăiesc. Eu le fac toate faptele astea din dorință slobodă, voluntar, free willing, dorind, alegând să le fac. Dar nu le fac ca să-mi acopăr ceva din urmă. Că asta era țipătul mare lui Pavel. Măi, oameni buni, nu-i nevoie să dai niște bani ca să-ți acoperi un păcat. Nu-i nevoie, nu merge. Ci dă banii aia din dragostea pe care o ai în urma umblării prin Duhul. Din asta să dai. Dacă vrei să ajuți o persoană, ajută-o. Dar nu ajuta ca să-ți acoperi una, alta sau să-ți câștigi o mântuire. Nu ți-o câștigi. Ajută-o datorită facerii de bine care există în inima ta. Dacă vrei să te oprești de la o poftă, nu te opri ca să spui, măi, toți au furat. Dar eu n-am furat, eu sunt puternic. Nu. Oprește-te de la pofta aia, pentru că așa e umblarea ta prin Duhul, nu-i altfel. Umblarea cu Dumnezeu e frumoasă. Cu toată lupta asta care se duce între fire și Duh, dacă e umblat în fiecare zi și dacă se merge până la capăt. Nu fiți așa de nebuni încât să lăsați Duhul și să mergeți după fire. Nu fiți. Să nu fim. Și eu sunt tot cu dumneavoastră împreună. Ce ai de să umblăm prin Duhul? Faptele legii nu fac decât să încălcească puțin lucrurile. Și balanța aia de care spuneam, care e prezentată pe toate mănăstirile peste tot, e un basm, o filozofie pusă ca eu să încep să gândesc altfel. Și să zic, mă, 4 prezențe la adunare face cât 2 minciuni, nu? Sau... Și fac eu o balanță. Nu. Venitul la adunare nu-ți câștigă dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu. Venitul la adunare este urmarea dragostei pe care o ai față de Dumnezeu. Amin? Asta trebuie să fie. Nu veniți la adunare, că am zis eu sau fratele Romulus sau nu știu. Dacă vii din cauza asta, să știi că ești aproape de împărăție, dar nu ești din împărăție. E bine că vii, nu e rău că vii. Dar să știi că ești nu ești în împărăție, ești așa... Inca poate intru. Dar dacă vii pentru că te-ai trezit dimineața și spui, bă, nu pot să stau acasă, acolo frații se roagă și să slăvesc pe Dumnezeu, trebuie să mă duc, atunci credința ta e validată. Da? Mă înțelegeți la ce zic? Atunci credința ta e validată. Dacă s-au întâmplat lucrurile astea, dacă ești doar așa, impus, convins, tras, e bine. Dar încă nu ești unde trebuie. Și zic ca Domnul să ne ajute. Versetul 1 strigă, țipă apostolul Pavel și parcă vrea să dea cu pumnul și să zică, oameni buni, treziți-vă, că l-ați văzut pe Hristos cel răstignit. Și ăsta e centrul Evangheliei noastre. L-ați văzut pe El răstignit înaintea voastră și pentru că l-ați văzut, în El trebuie să credeți, cu El trebuie să mergeți înainte, pentru că e singura soluție. Nu e o soluție. E singura soluție la problemele mele și ale dumneavoastră. E singura soluție la agitația, la păcatul care apasă la viața mea. E singura soluție. Și haideți să mergem după ea. Și prin credință, când începem să credem, vine Duhul. Și asta e primul semn. Când a venit Duhul și ai interes, asta e primul semn. Umblă după El. Dacă cumva s-o stins, e vremea să cerem din nou. Dacă cumva pasiunea asta s-a dus, că am ales tot cealaltă și nu mai aud nimic în mintea, în inima mea, e vremea să facem ce am făcut la început. Cu mâinile în aer, spunem, Doamne, n-am nimic, iară nu pot nimic și mi-am dovedit încă o dată în plus, mie însumi, că prin puterea mea ajung de unde am plecat. Că asta se întâmplă, nu? Dacă Dumnezeu a început să vorbească inimii tale și a fost frumos, ai văzut unde ești și ți-a plăcut, și acum te vezi din nou unde ai fost înainte. Ce ai făcut? Te-ai învățit în cer. Și ai ajuns tot acolo. Înseamnă că trebuie să începi tot la fel. Printr-o rugăciune în care să spui, Doamne, n-am soluție, cred în Tine, orbește, Pentru că mi-am dovedit odată în plus că oricât m-aș strădui, nu fac nimic. Și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi al doilea argument pe care îl aduce ca să valideze credința din inimile noastre. Versetul 4. În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr, atunci în zadar. Vine și le spune așa, oameni buni, când ați crezut în Dumnezeu, nu v-a fost ușor la început. Ați avut împotriviri, au fost oameni care s-au împotrivit vouă, au venit evrei și s-au pus împotriva voastră, au venit neamurile și au zis că ăsta săracul nu-i nici el cu toate facultățile. Și toți au venit și s-au împotrivit, ba încă poate și prigoana ați suferit. Și v-a fost greu la început și acum ați intrat pe un făgaș bun și mergeți înainte. Vreți să vă întoarceți? Și toată suferința aia s-o dați deoparte? Vreți să vă apucați acum să vă făuriți voi înși și vă mântuirea prin fapte? Vreți să dați totul deoparte? Dacă vreți, degeaba ați făcut totul. Ăsta e argumentul. E greu la început. Râd colegii de tine, râde familia de tine la început. Râd poate și frații pe care și ei în adunare când te vede că ai o dorință de sfințire și încep să schimbi ceva. Toți încep să râdă oricum de tine, să te pună la col, să te umilească, să te trateze diferit. Te simți și tu de multe ori stinger. Dacă toți fac ce tu nu vrei să faci și nu poți să pleci, stai acolo și nu te simți la locul lor. Nu te simți bine când toți fac glume, când toți se uită, când toți și tu... Îi spui, vă rog frumos, astea nu sunt pentru mine. Nu te simți bine. E o suferință până când lucrurile intră în oarecare normală, până când familia te înțelege și spune, da, nu ești ca noi, dar nici rău n-ai luat-o. Până când colegii de muncă spun, mă, cu tine orice am face, tu tot pe dunga ta o ții. Durează. E o perioadă care costă și doare. Dar să știți că după ce trece perioada asta, dacă cumva te întorci înapoi, ești de râsul tuturor. Nu mai are nimeni bază în tine. Dacă ai spus la muncă, eu de astăzi nu mai fur cu voi de aici. Faceți voi ce vreți. Eu vă spun că nu-i bun, eu nu mai pun mâna și nu mai iau. Și o ții jumătate de an și nu pui mâna. Și după jumătate de an te duci cu el și spui, hai că iau și una. Ce o să zică despre tine? Am înțeles tot. Ai vrut tu să faci ceva, dar am înțeles tot. Suferința e legată de viața cu Hristos. Mi-ar plăcea și mie să fie viața de credință roze, doar binecuvântare, doar vindecări, doar lucruri care să le putem arăta celor din jur, să spunem, uite, mi-a fost copilașul bolnav, ne-am rugat și acum e bine, totul perfect. M-a durut aici într-o parte, m-am rugat și totul e bine. Am avut o situație cu să cumpăr ceva și n-am avut bani, m-am rugat și deodată în cont, plin a fost. Mi-ar plăcea și mie. Și tuturor le-ar plăcea. Nu n-ar ajunge în căperea să ne adunăm dacă ar fi așa, dar nu e așa. Suferința e legată de umblarea cu Hristos. Se lepede de sine să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta zice Dumnezeu. Nu cine vrea să mă urmeze să-și pregătească o parcare mai mare, că îi schimb mașina, și să fie pregătit că schimbăm și adresa, că stă într-un apartament cu 4 camere. Vai de capul lui! Nu merge așa. Ia-ți crucea și urmează. Nu vă așteptați, voi cei care alegeți acum să urmați pe Dumnezeu la botez. În apa botezului alegând, nu vă așteptați să vă primească vecinii cu flori. Nu vă așteptați. Nu vă așteptați nici la știu eu ce. Și așteptați-vă la o viață cu Dumnezeu în veșnicie. Aia să vă așteptați la ea. Aia să știți că o să o primiți și pentru aia Domnul Iisus plecat să pregătească locuri. Aia o primim. Până atunci ce se întâmplă, Domnul să aibă milă de noi să ne binecuvinteze, să ne ținem până la capăt în umblarea noastră în Duh. Apostolul Pavel vine și spune, mă, ați suferit și știu că ați suferit. Dacă ați suferit, să nu fie în zadar. Dacă ai bătut până aici kilometri și ai rost cauciucurile, să nu fie în zadar. Dacă ai bătut și ai făcut și ai dat, să nu fie în zadar. Atâta fă. Păzește la viața ta. Umblă prin Duhul în continuare. Să nu fie în zadar. Dacă ai suferit și dacă ai plătit și dacă te-o costat și dacă neamurile s-au uitat și ai pierdut poate loc de muncă sau bani sau ce ai pierdut, fă-le să nu fie în zadar. Du-ți până la capăt mântuirea cu frică și cu cutremur. Amin? asta e îndemnul pe care spune. Ești în credință atunci când și suferi, când și oamenii s-o leacă împotriva ta. Nu când toți te strâng și te aplaudă. Când toți te strâng și te aplaudă, înseamnă că ești ca și ei. Sau puțin mai bun ca ei la șmecherii. Că de-aia te aplaudă și de-aia te felicită. Dar când tu ești altfel, oamenii se simt stingheri lângă tine. Mulți se simt stingheri și se uită să vadă cu ce ar putea să ia bun de la tine și alții se uită la tine și spun trebuie să scăpăm de el că ne încurcă planurile. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți. Că ce am biruit lumea, spunea Domnul Iisus. Asta e speranța noastră. A avut Domnul Iisus o viață ușoară pe pământ? Ce spuneți? Doamne Iisus, ai milă să nu gustăm noi din ce a fost acolo. Nu a avut o viață ușoară. Și cine a fost el? Fiul de Dumnezeu, da? El care a avut în mână toată puterea. Mi-a fost dat în cer și pe pământ. Și ce viață a avut? Palate, drumuri de piatră, calește și de alea. Tocmai pentru că să biruie moartea în cea mai profund și simplu mod. De asta a venit Domnul Iisus. Să câștige prin suferință ceva ce nu și-a închipuit nimeni niciodată că e posibil așa ceva. Pentru că suferința era batjocoritoare. Să suferi era cel mai de jos nivel. Când ajungeai să suferi înseamnă că erai călcat, nu erai biruitorul cu sabia în mână, ci erai învinsul. Și Domnul Iisus în înțelepciunea Lui vine prin suferință și biruie. Și noi suntem la fel de multe ori. Suferind, biruim. Suferind, schimbăm în viața noastră percepții, gânduri. Suferind, îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în inima și în viața noastră și în familia noastră și te uiți după ani de zile și spui, Doamne, acum pot să-ți mulțumesc pentru suferința aia. Nu că și-o dorește nimeni, să nu înțelegeți. Nu suntem dintre cei care ne dorim să suferim niciodată. Ne dorim binele și ne rugăm pentru asta. Ne dorim vindecare și ne rugăm pentru vindecare. Ne dorim intervenția lui Dumnezeu miraculoasă și ne rugăm pentru asta și cerem de la Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu îngăduie suferința, nu ne considerăm victime, ci ne considerăm copii în mâna lui Dumnezeu. Și credem într-un Dumnezeu care are un plan mai mare decât pot eu înțelege cu mintiuca asta mea și decât puteți dumneavoastră înțelege. Suferința este un semn că ești pe calea bună. Și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Un alt semn pe care îl prezintă și ăsta ne place mai mult, de-aia o să insist mai puțin asupra lui, versetul 5. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face cum? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Din nou o întrebare. Când se întâmplă o minune și Dumnezeu face o minune între noi, o face că cel în cauză o dat 1 milion de euro la biserică? O face că o venit de 70 de ori anul ăsta la biserică și nu a venit de 65? O face că... De ce? Simplu. O face pentru că respectiva persoană are credință. O viață curată și credință. De asta o face. Eu n-am auzit niciodată pe cineva să spună, măi, ai făcut, da. Vindecare e sigură, 100%. Du-te cu foaia asta la doctor și zic că ești sănătos, că ai făcut tot ce trebuie aici. Eu n-am auzit. Pentru că nu e posibil, de asta n-am auzit. Pentru că din nou se apelează la credință. Faptele apostolilor, Domnul Iisus, peste tot sunt momente de biruință pe care apostolele le-au trăit, Domnul Iisus le-a trăit, semne și minuni. Vă vor însoți când veți merge, veți călca, veți bea, lucruri pe care Dumnezeu le spune și le poruncește, dar toate astea se fac prin credință. Nu se fac prin niciun merit. Nu trebuie să fii... Nu. Ci trebuie să faci rugăciunea de care vorbeam la început. În care să spui, Doamne, cu aia nu mai merge, cu aia nu mai merge și așa nu se mai poate. Te rog, fă tu ceva. Că eu sunt la capăt. Și de aici încolo intervine Dumnezeu. Câte vreme îi spui, Doamne, dacă vrei tu să faci bine, dacă nu mă duc mâine la doctor și oricum are la două pastile și ok. Spune, fă-le tu, fă-ți tu ce știi și lasă-mă în pace. Cum am văzut minuni între noi? Cum ați văzut dumneavoastră minuni în viața dumneavoastră? Că ați fost buni sau că ați avut credință? Că am avut credință. De asta am văzut minuni fiecare dintre noi. De asta am văzut vieți schimbate, de asta am văzut ființe schimbate, de asta am văzut vindecări, de asta am văzut că Dumnezeu intervine. Pentru că a fost un moment al credinței orbește în care a spus, Doamne, vină Tu. Vreau din toată inima să trăim prin credință. Să trăim cărmuiți de Duhul, crezând în El. Și dacă în Galatia au fost oameni care și-au permis să mai pună ceva și-au terminat în fire, noi să fim dintre cei care nu mai punem nimic. Și să terminăm cum? În Duhul să terminăm. Cum am început? Nu e așa că partea de început a pocăinței e cea mai frumoasă? Toți ne aducem aminte așa mai cu drag, parcă. Mă, eram așa de inocent că tot credeam. Și mă rugam altfel și trăiam altfel și tot. Și acum am devenit deștepți. Acum știm. Pentru asta mă rog, pentru asta nu. Pe ăsta l-ascult, pe ăsta nu. Asta citesc, asta nu. Am citit ieri, nu mai citesc până. Amă, suntem deștepți. Știm să facem așa de multe lucruri. Pe ăsta să-l ascult, ăsta nu merită. Asta să o fac, ăsta fac numai cu iații. Nu, nu, eu sunt dintre ăla pocăit, dintre ăla mai elevat. Da? Sunt mai deștept. Eu pot, pe lângă credința asta simplă în Domnul Iisus, să mai știu și altceva. Și pot să mai fac mai ușoară calea asta. Știți ce înseamnă asta? Credință plus ceva fapte. Și egal? Fire. Fire. Oricât aș încerca eu să fac calea mai frumoasă, mai înțeleaptă, mai plăcută, mai cum vreți dumneavoastră, rezultatul e fire, nu e Duh. Și zic, Domnul să ne păzească. Nu încerca să schimbați nimic. Simplitatea credinței trebuie să rămână simplitatea credinței. Puritatea și puterea credinței stă în dependența totală în Dumnezeu, nu în abilitatea mea de a reuși să mă pun pe picioare, nu. Și asta ține de la începutul pocăinței, ține în fiecare zi umblând cu Duhul și ține până la capăt. Ține în suferință și ține atunci când ai nevoie de o minune și Dumnezeu îngăduie. Ține în problemele pe care le ai și ține în zilele fericite pe care le ai. Peste tot se manifestă o credință simplă și curată. Și asta vă doresc dumneavoastră. Și mi-o doresc mie de asemenea. Pentru că binecuvântarea vestită lui Avram, și încheiem, să vină peste neamuri în Hristos Iisus, prin jertfa Lui. Așa că prin credință, da, despre care vorbeam, credința asta simplă, nu faptele pe care reușim să le facem, noi să primim Duhul făgăduit. Adică, datorită ceea ce Dumnezeu a promis lui Avram, datorită urmărilor care au venit în urma credinței, neprihănirii primite, legate de Hristos care ne elibera de sub povara legii, noi să avem credință și să primim Duhul. Și de ce să primim Duhul? Și cu asta închei. De ce trebuie să primim noi Duhul? Dacă nu, iau de la început, iar mai am încă jumătate de oră, pot să mai iau de la început. De ce trebuie să primim Duhul? Că așa se încheie. Ca să primim Duhul. Dacă primim Duhul, ce am făcut? Cum? Am primit Duhul și am împlinit scopul, nu? Sau? Să umblăm prin Duhul. Deci toate lucrurile astea Dumnezeu le-a făcut ca să primim Duhul Sfânt. Și după ce am primit Duhul Sfânt, l-am pus aici pe piept și am zis, Doamne, de-a mult să-mi fac de-a mele, că pe-a tale le-am rezolvat. Nu. Am primit Duhul și începem să umblăm prin Duhul. Amin. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, amin, să ne dorim Duhul ăsta prin care să putem umbla. Amin. Și dacă dintre noi suntem care am întristat Duhul și l-am îndepărtat și nu mai auzim nimic, soluția nu-i să mergem așa înainte. Aia nu-i soluție. Aia e fire. Soluția e să ne oprim, să ne plecăm și prin credință să primim Duhul și să-L auzim din nou. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.